Šarls Mišels vakar publicētā intervijā Beļģijas medijiem paziņoja par savu lēmumu balotēties Eiropas parlamenta vēlēšanās, kas no 6. Līdz 9. Jūnijam notiks 27. Eiropas Savienības dalību valstīs. Mišels informēja, ka viņš būs pirmais numurs liberālās partijas reformistu kustība vēlēšanu sarakstā. Mišels savu lēmumu pamatoja ar vēlmi arī turpmāk būt klātesošam Eiropas Savienības politikā, palīdzot veikt reformas, kas būs nepieciešamas, lai īstenotu bloka apstiprināto stratēģiju ilgtspējīgai attīstībai līdz 2030. Gadam. Taču Mišels žurnālistiem neatklāja, vai viņš varētu būt liberāļu kandidāts Eiropas komisijas prezidenta amatam vai arī pretendēt uz Eiropas parlamenta prezidenta krēslu. Ļoti iespējams, ka Mišels varētu saņemt Beļģijai pienākošos Eiropas Savienības komisāra portfeli. Bet vismaz sākotnēji Mišels uzņemšoties Eiropas parlamenta deputāta pienākumus. Tādā gadījumā viņam būs jāpamet Eiropas Savienības padomes prezidenta amats, ko viņš ieņem kopš 2019. Gada decembra. Mišela pilnvaru termiņš noslēgsies tikai novembra beigās, bet ievēlēšanas gadījumā viņš Eiropas Savienības padomes prezidenta pienākumus pildīs līdz 16. Jūlijam, kad uz pirmo plenāru sēdi sanāks jaunievēlētie Eiropas parlamenta deputāti. Lai gan Mišela lēmums priekšlaicīgi pamest pašreizējo amatu ir juridiski pieļaujams, tas radīs papildu spiedienu uz Eiropas Savienības dalībvalstu līderiem, kuriem parasti pēc Eiropas parlamenta vēlēšanām ir dots ilgāks laiks, lai vienotos par bloka augstāko amatu sadali. Mišels uzskata, ka viņš savu lēmumu kandidēt vēlēšanās ir paziņojis laicīgi, jo Eiropas Savienības dalībvalstu vadītājiem būšot 6 mēneši laika, lai izraudzītos viņa pēcteci amatā. Paredzēts, ka Eiropas Savienības dalībvalstu vadītāji pirmo reizi pēc Eiropas parlamenta vēlēšanām sapulcēsies 17. Jūnijā, kad notiks neformāla sanāksme, bet 27. Un 28. Jūnijā Briselē notiks Eiropas Savienības līderu oficiālais samits. Sagaidāms, ka šo tikšanos laikā dalībvalstu vadītāji mēģinās vienoties par to, kurš būs nākamais Eiropas Savienības padomes prezidents. Ja līdz jūlija sākumam neizdosies vienoties par Mišela pēcteci, tad turpmākās Eiropas Savienības padomes tikšanās vadīs tobrīd prezidējošās dalībvalsts vadītājs. 1. Jūlijā bloka prezidentūru pārņems Ungārija, kuras premjerministrs Viktors Orbāns skaļi iestājas pret Eiropas Savienības militāro palīdzību Ukrainai. Izdevums Politico raksta, ka pārējo dalībvalstu vadītāji diez vai gribētu pieļaut neprognozējamā Orbāna kontroli pār Eiropas Savienības padomi. Ulis Ķezberis, Latvijas radio.